Balimamuso, i ka kɛnɛ, i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani e ka baara ye mun ye?
An ni tile, ne tɔgɔ ye Kadi Sangare.
Ok, e ka baara ye mun de ye?
Ne ye gestionnaire de ye.
Balimamuso, mun de la aw bɔra bi ka na aw ka nisɔngoya jira Faransi ka lasigiso ɲɛma Bamakɔ, Mali la?
An bɔra bi ka na an ka nisɔngoya jira parce que anw hakili la ko Faransi y'an teri de ye. U y'a fɔ cogo min na ko a gɛrɛntɛlen k'u ye Faransi wele ko Faransi kana Mali dɛmɛ ko ni Faransi tun ma na ko Mali tun tɛ bɔ. François Hollande nalen Malien bɛɛ bɔra k'a kunbɛn a yɛrɛ ko ko anw Faransi nana juru dɔ de sara ko parce que an ye juru de don u nana juru dɔ sara an ka dugu la. Ɔ an jɛra ka ko na libere ɲɔgɔn fɛ ka Gao libere ka Tombouctou libere an sera Kidal olu taara Kidal ka anw tɛ yen. Dunan bɛ se ka na dugutigiya minɛ i ka dugu kɔnɔ. Aw bɛ taa aw sigi Kidal k'a fɔ k'anw tɛ don Kidal. Mali armée tɛ don Kidal, Mali gouvernement mɔgɔ si tɛ don Kidal. Fo bi, don o don, depuis u nana, u y'an pousser k'an ka accord signé, an ye accord signé. Fo bi, saya min kɛra accord signé le ni bi cɛ, o ma kɛ sani accord ka signé. Donc anw nana, Faransi t'an jugu ye, Faransi t'an kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye. An nana de kana f'u ɲɛna k'u bɛ ka min k'an ka dugu la k'an ma faamuya u ka ɲɛfɔ an ye. An ma faamu u ka ɲɛfɔ an ye wa an ma jɛ n'a ye. Parce que anw tɛ se k'aw wele k'aw kana anw dɛmɛ aw ye étranger de ye Mali territoire quoi aw bɛ taa aw sigi an ka dugu dɔ la ka o accès interdit anw na k'anw tɛ don sisan kɔni ni teriya min don anw bɛ fɛ k'o teriya faamu.
Mais jamana mun nana
ka na o de y'an bɔkun
ye. O diyara an ye. An b'a kalama k'a fɔ ni Faransi jamana tun mana 2012 wagati la djihadistes ye nali min kɛ kɔn na an bɛ kuma min na bi o kuma tun tɛna kɛ. Est-ce que ni Faransaw y'a jira k'a fɔ ko aw bɛ kan ka nin mun kɛ nin ye ko ni olu m'a faamuya e bɛ jaabi suguya jumɛn d'u ma?
Ne bɛ jaabi min di olu ma ne b'a f'u ɲɛna munna an ye kɔna minɛ olu ma sigi kɔna munna an ye Gao ni Tombouctou libere olu ma sigi yen munna olu bɛ t'u sigi Kidal k'anw tɛ don Kidal est-ce que parce que i ye mɔgɔ wele ka na i ni teri wele ka na ka fɔ ko jahadi donni kan jahadi min ne olu yɛrɛ de y'a daminɛ olu de ye Libi attaqué o de mɔgɔw nana anw fɛ yan bi donc jahadi in bɛɛ nɔ b'a la. Est-ce que ni y'i teri wele k'a ka n'i dɛmɛ o la n'i ye o libere n'o liberela ka ban i teri kan k'a sigi k'a fɔ ne nana e dɛmɛ k'i ka kɛlɛ kɛ mɛ e tɛ se nin dugu in na yan est-ce que o ka kan? An b'a fɔ Faransi ye n'a nana an dɛmɛ n'i y'a ye an y'a wele a ka n'an dɛmɛ hakili la an ye teri de ye o de la an y'a wele a yɛrɛ nalen ko ko anw u nana juru dɔ de sara parce que anw bɛnbaw taara olu bɛnbaw dɛmɛ k'u libere ka bɔ Alimanw bolo donc ne nana juru sara e tɛ se ka tila ka t'i sigi anw ka dugu la bilen k'a fɔ k'anw ti don yen dɛ. Ni nana juru sara de i nana an dɛmɛ de ko k'an libere donc i b'an libere totalement i t'an libere ka dan yɔrɔ dɔ la don o don mɔgɔw bɛ faga don o don sarasiw bɛ faga i bɛ anw tɛ i bɛ min na e de b'o dɔn anw t'o dɔn o bɛ se ka kɛ a dunan bɛ se ka na ka kɛ jatigi ye ka na sigi ka tila k'a fɔ ko jatigi tɛ don dugu la an b'o position de la bi o dɔn kɛ mɛ a fana tɛ se ka na kɛ dugutigi ye k'i sigi anw ka dugu la bi fagaliw bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ ko anw tɛ fɛn.
N balimakɛ i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani e bɛ yɔrɔ min na Mali la i ka baara ye mun de ye?
Ne mɔgɔ jiga ɛsɛ ni yɛrɛ ambassade da la
mɛ i m'i tɔgɔ fɔ an ɲɛna.
Mohamed Meja.
Oui, pardon, i bɛ se ka segin a kan? I bɛ se ka segin a kan essaye de parler un peu fort quoi.
Voilà, n ko ne filɛ nin ye Bamakɔ ta n bɛ ambassade Mali Faransi ambassade da la yɛrɛ Bamakɔ n tɔgɔ ye Mohamed Meja.
Oui.
N bɛ ambassade da la an ka mouvement tɔgɔ la.
O mouvement jɔ a ka mouvement tɔgɔ?
On a compris what you said.
N balimakɛ jamana min wulila ka na Mali dɛmɛ ka bɔ jihadi kɛlɛbagaw bolo aw bɛ se ka wuli cogo di ka taa aw sigi k'aw bɛ nisɔngoya tagama kɛ olu ka lasigiso da la?
An bɛ taa parce que an bɛ taa sigi parce que Mali bɛ ko o ko la bi Faransi bɛ Mali don o ko la Faransi nana k'a fɔ ko k'a bɛ Mali dɛmɛ. Mais Faransi contingent minnu bɛ yan minnu tɔgɔ ye Force Barkhane an y'a faamu k'a dɔn ko olu mana Mali dɛmɛ kama olu nana u ka projet de kama olu o projet mun ye ka se ka Mali dilan ka Mali dilan ka di dugu ma ka Mali kɛ territoire fila ye donc an bɔra bɛɛ kalama an y'a dɔn fana ko Faransi yɛrɛ Faransi jamana bɛɛ ma bɔ o kalama c'est à dire force dɔ de bɛ mun nana à travers les instructions du gouvernement instructions olu bɛ bɛn u bɛ projet sugu bɛɛ bila pour qu'ils soient en Mali clan
Donc Ola ebe wule ebe se ga wule kan me Ola chikan membe e boloka la se Francis jamana nyemgo ani Mali jamana nyemgo mabi.
Voilà, Mali nyemgo se ngu wule ka funya na ko vraiment ni projet ou pora kalama ou ka lacho. Ebe wule ka mumbla Francis re moma. Ça dit le peuple français mba wule ka fanya na ubuka o imposera ko mukama. Ouka sera sumu de Mali jamana la. Ki ka foiste mumbe Francis. Francis peut plus honoré. Donc, au cas d'Okafoka, au cas armé mondial, avait fait mon camarade à Mali, on a choué ni Kama, avait un grand choué ni Kama, avait un peu d'accord à Mali, blanc, à Mali, sorti du Gouma. C'est pour vous dire qu'en défaut, à Pépinien, et à la gouvernement Fana, Mbadeli, à Kaka, à Alakama, au cas de Kaboni, au Chine. Au coup, il y a Francis, la Kafouya, il faut que collaboration Kabati, il faut que collaboration Kanya, parce que vous lui aurez à Fouka Koumanako. Nous sommes des pays frères. Donc, vous avez un éclaircissement dans ma vie.